Allen nga Ministrit, Drejtorit Agjensit Shtetrore, fondet e ndërmarje tjera, aplikohet një mekanizëm elektronik i njohur si balancues, i cili përcakton sa ata që punësojnë cilës bashkësi etnike duhet të përkasin. Deklarimet e rreme të përkatësisë etnike kohë më parë i ka konfirmuar edhe kryeministri Dimitar Kovacevski, duke theksuar nevojën e gjetjes së mënyrave për të shmangur keqpërdorimet. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Disa orë pasi forcat izraelite nisën të rrëheqin, militantët palestinez në ripën e Gazës lëshuan 5 raketa drejt Izraelit, tha ushtria. Raketat u penguan dhe nuk ka raportime të menjëhershme për viktimat. Një përshkallëzim i mëtejm ndodhi me 4 korrik në Tel Aviv. Grupi militant palestinez Hamas mori përgjegjësinë për këtë sulm. Dorontina Baliu sjell hollësi të tjera.
Militantët nga ripi i Gazës kanë hedhur raketa të mërkurën pasi forcat izraelite u tërhoqën të martën nga qyteti Jenin pas përfundimit të operacionit më të madh ushtarak të kryer për vite të tëra në bregun e pushtuar perëndimor. Në përgjigje, avionët izraelit goditën një ndërtesë nëntokësore për prodhimin e armëve, tha ushtria, por ende është e paqartë nëse do të ketë ndonjë përshkallëzim të mëtejm të tensioneve. Izraeli kishte nisur operacionin e tij ushtarak në Jenin në orët e para të tre korrikut, 12 palestinez, prej tyre të paktën 5 luftëtar dhe një ushtar izraelit janë vrarë. Operacioni që sipas ushtrisë së Izraelit synonte shkatrimin e infrastrukturës ushtarake dhe armëve në kampin e refugjatëve në Jenin, nisi me sulme me dron dhe mbi 1000 trupa u dislokuan. Pasi trupat izraelite u tërhoqën, banorët që ishin larguar nga kampi, kur nisën luftimet, u kthyen në kamp. Kampi, ku jetojnë rreth 14.000 persona, gjendet në një sipërfaqe prej gjysmë kilometri katror. Ky kamp ka qenë një prej pikave kyçe të valës së dhunës, që ka përfshirë bregun perëndimor në më shumë se një vit dhe që ka rritur shqetësimin ndërkombëtar. Disa orë pasi forcat izraelite nisën tërheqjen, militantët palestinez në ripin e Gazës lëshuan 5 raketa drejt Izraelit, tha ushtria. Raketat u penguan dhe nuk ka raportime të menjëhershme për viktima. Një përshkallëzim i mëtejm ndodhi më 4 korrik pas një sulmi me makinë dhe thik në Tel Aviv, që la të plagosur 8 persona. Grupi militant palestinez Hamas mori përgjegjësinë për këtë sulm. Ndërkaq, teksa trupat izraelite po tërhiqeshin nga Jenini, në këtë qytet në veri të bregut perëndimor, u të gjuan shpërthime dhe ka pasur raportime për shkëmbime zjarri në afërsi të spitalit të qytetit. Mjekët pa kufi thanë se forcat izraelite kanë hedhur gaz lotësjellës drejt spitalit ku po punonin ekipet e kësaj organizate. Por ushtria izraelite tha se nuk është në dieni që trupat e saj po hidhnin gaz lotësjellës në afërsi të spitalit, por tha se ka kryer një sulm ndaj një personi të armatosur që gjendej pranë një vareze dhe që paraqiste kërcënim për trupat që ishin duke u tërhequr. Në këtë momente ne po përfundojmë misionin dhe mund të them se aktiviteti ynë i gjerë në Jenin nuk është operacion që do të ndodhë vetëm një herë, tha kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu, që foli afër një pike kontrole në afërsitë të qytetit. Luftëtarët palestinez nga grupe militante përfshirë Hamasin, Gjihadin Islamik dhe grupin Fatah kishin fortifikuar kampin me pengesa të ndryshme dhe kishin vendosur pika vrojtuese për t'ju kundërvën bastisjeve të rregullta të ushtrisë së Izraelit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Qeveria e Kosovës ka miratuar ndryshimet në ligjin për pensionet duke u amëncuar pensionistëve që janë larguar nga puna në vitet e 90-ta të përfitojnë nga pensioni kontribut pagues. Në mbledhjen e Qeverisë së Kosovës u miratua ndryshimet në ligjin për skemat pensionale të financuara nga shteti, ku krijua edhe një skemë re quajtur skema e pensionit parcial kontribut pagues të moshës. Në këtë skemë do të futen qytetarët që janë larguar nga puna në vitet e 90-ta, e të cilëve nuk është njohur kontributi dhe përjedhoj nuk kanë plotësuar kriterin prej 15 vitesh stazhe për të përfituar nga pensioni kontribut pagues. Sipas kryeministrit të Kosovës, në këto ndryshime të gjithë pensionistët do të trajtohen në mënyrë të barabartë. Ndërkaq ministri i Financave, Punës dhe Transfereve Kuran Morati tha se sipas vlerësimeve aktuale kjo skemë është për llogaritur se do t'i kushtojë shtetit rreth 60 milion euro në vit. Ai tha se lartësia e pensionit për skemën e re do të përcaktohet bazuar në vitet që pensionistët kanë kontribuar në fondin pensionalit, cili është përvetësuar nga Serbia. Kina i ka anuluar vizitën shefit të politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Joseph Borrell, tha një zëdhënësi Bllokut Evropian. Borrell ishte planifikuar që ta vizitojë Kinën javën e ardhshme. Nuk është treguar arsye anulimit të vizitës, që vjen në kohën kur Evropa po synon që të ulë rreziqet e krijuara nga raporti i ngushtë ekonomik me Kinën, që Brukseli e cilëson si konkurrente ekonomike rivale sistematike. Fatkesisht jemi informuar nga homologët kinez se datat e parashikuara për javën e ardhshme nuk janë të mundshme dhe tani ne duhet të shikojmë alternativa, tha zëdhënësia e Bashkimit Evropian në një përgjigje treguar Reutersit. Një zëdhënës i Ministrisë së Jashtme kineze nuk ka treguar sepse është anuluar vizita e Borrellit, por nuk e ka përjashtuar mundësinë që shefi i diplomacisë së Bllokut Evropian ta vizitojë shtetin e të ardhmen. Polonia dhe Italia besojnë se Ukraina duhet të pranojë garancitë e vërteta të sigurisë, kështu deklaruan me 5 korrik kryeministrat e këtyre shteteve disa ditë para samitit të NATO-s, takim në të cilin Kievi shpreson që do të marrë sinjal të fortë se një ditë do t'i bashkohet aleancës. Ukraina po kërkon nga NATO-ja që gjatë samitit më 11 dhe 12 korrik të deklarojë që Kievi mund t'i bashkohet aleancës pas përfundimit të luftës me Rusinë dhe t'i jap një urdhërrëfyes për antarësim, por disa antarë të NATO-s, sikurse Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Gjermania, kanë qenë më të kujdesshme dhe kanë paralajmëruar kundër çdo lëvizje që ato druajnë se mund ta çojnë aleancën më afër ndaj një lufte aktive me Rusinë. Deputetët kryesorë të Parlamentit Evropian që merren me rajonin e Ballkanit Perëndimor kanë kërkuar që të vendosen sanksione ndaj liderit të Bosnjë-Hercegovinës, Milorad Dodik, për shkak të veprimeve të tia secesioniste që dëmtojnë suverenitetin dhe integritetin territorial të Bosnjë-Hercegovinës. Shefi i Komisionit për Politikë të Jashtme, David McAllister, raportues për Bosnjë-Hercegovinën, Paolo Rangel dhe shefi i delegacionit për Kosovën dhe Bosnjë-Hercegovinës, Romeo Franze, nëpërmjet një deklarate të përbashkët kanë kërkuar masa urgjente nga BE-ja ndaj Milorad Dodikut. Nuk mund të tolerojmë më secesionistët dhe mbështetësit e tyre që në mënyrë sistematike të rrezikojnë Bosnjë-Hercegovinën, thuhet në deklaratën e tyre. Vam lajmet. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për informacionet e tjera, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktive në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbetshim.